Gatazka armatu baten ondoren elkarbizitza egonkor bat lortzeko mahaiak lau hanka beharko ditu, egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea. Bide hori urratu dute munduan 40 gatazkatan baino gehiagotan, eta gurean, ikertu bia naiz eta gaur egiaren batzordeei buruz arituko gara berriketan. Egia eraikitzeko tresnak. Ez dago instrukzio zehatzik egiaren batzorde bat nola osatu behar den jakiteko, izan ere 11 forma har ditzake. Halako asko egin dira eta askotarikoak daude, baina denek oinarri berberak dituzte. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermea. Gatazka armatuei lotutako egiaren batzordeen adibide asko ditugu mundu zabalean, 40 baino gehiago, ez ordea Euskal Herrian. Horregatik, gatazka armatuaren ondorioi heltzeko modu egokia izan daiteke halako batzorde bat sortzea. Horretan ari da IFJD, Justizia eta Demokraziaren aldeko Louis Joanne Institutua. Justizia transizionalean aditua da erakunde hori, eta Ipar Euskal Herrian gatazkaren konponbidean urrats gehiago egin nahi ditu. Lehenik, Galen garaiko estatu terrorismoari buruzko egia agerraraztea da, erronka nagusia. Baina beti ere gatazkaren bilakaera osoki aztertuta. Horretarako, eskura dituzten tresna guztiak erabili nahi dituzte. Baita berriak sortu ere, hala nola egiaren batzorde bat. Baina zer da zehazki egiaren batzorde bat, zertarako balio du horrek? Galdera horiei erantzunen diegu, gaurko atalean. Egiaren batzorde zarituko gara gaur, eta horretarako berriako politika sailera goaz, Josu Alberdi kazetariarekin hitz egitera. Kaixo, Josu.
Haupa, Iker.
Ezertan hasi aurretik, Josu, argitu dezagun gaurko ataleko kontzeptu nagusia. Zer da egiaren batzorde bat?
Bueno, egiaren batzorde bat ulertzeko haien lehenengo kontua da ez, jarri bergarela testu inguruan, ez? Eta hau da, gatazka armatu baten osteko testu inguruan, ez da? Eta, bueno, hortikan abiatuta, egiaren batzorde batek, bueno, izenak esaten duen bezala, bere helburua da egia azaleratzea, ez? Eta horretarako, bueno, ba, zenbait baldintza edo esartzen zaizkio. Nazio batuen erakundak oso definizio murritza egiten du, ez? Nolabait oso zabalusten du honen eragina zein izan daiteke, baina bueno, labur esan da, nolabait motz batean, bueno, deklarazio batzuk hartzen dituen, ikerketa bat egiten duen, audientzia publikoak egiten dituen talde bada, ez? Eta hortikan txosten bat ateratzen du, eta txosten horrek ondorioen artean baita ere, bueno, proposamenak egiten ditu etorkizunean nolabait elkarbizitza baten mesederako urratsak egiteko, ezta? Nazio artean badaude 40 adibidetik gora, ez? Asko atarikoa dira, bakoitzak ere nolabait bere testuingurura egokitzen duelako prozesua, eta hola bi adibide aipatzen baserterako, ez? Argentinan, ba, diktadurako desagertze behartuetaran zentratu zen ikerketa batzorde hori, ez? Egiaren batzorde hori eta Kolombiakoa berriz, denboran ere gertuago daukaguna, txosten ugari ditu txosten zabal horren barruan, ez? Ba, giza eskubideen urraketak, emakumeen edo herri indigenen kontrako erasoak adingabei nolara egiten dien erbestea. Orduan, egoeraren eta lekuaren arabera egokitzapen badu.
Definizioa zabala dela, esan duzu, baina zein dira egiaren batzorde batek ezinbestean behar dituen oinarriak?
Bueno, agian oinarrizko oinarrietako bat, ez, da biktimak erdigunean egon behar direla, ezta? Hortik abiatu behar da, ez? Horiek ematen duten egiatik edo egietatik, ez? Ulertu nahi den moduan, hau Euskal Herrian bertan ere nikuzte dut entzun dugula, ez? Batez ere estatuaren biktimen eskubideen aldeko plataformetatik eta biktimen partetik ere bai noski, bueno, biktimek badutela, ez? Egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea, ez? Oda eskubide bada. Eta hoien eskubidaden heinean, ba, bueno, ba, gizarteak eta erakunde publikoek badute bete behar bat eskubide horiek bete daitezen, ezta? Eta uste dut hor kokatzen dela, ez? Egiaren batzorde baten oinarria eta egin beharra.
Egiaren batzorde bat ez da epaiketa bat, beraz ez du ondorio penalik, zein da halako batzorde batek ekar dezakeena?
Bueno, egia hitz egiten dugunean, bueno, egia mota askota hitz egitea dago, ez? Baina bueno, banaketa ezagunenetako bada egia sozialaren, instituzionalaren eta judizialaren artekoa, ezta? Bueno, lehena da gizartetik iritsiko litzatekeen egia bat, ez? Egia sozial bat. Bigarrena erakunde publikoetatik, gobernuetatik, parlamentuetatik iristen dena eta hirugarren bat epaitegietatik, judiziala da epaitegietatik iristen dena, ezta? Orduan, egiaren batzordea kokatuko nituzke bigarren multzo horretan, ez? Instituzioek ematen duten egia administratibo edo instituzional horretan, ezta? Hau da, guren helburua da biktima horiei aitortza bat egitea, ez? Ez da hainbeste biktimarioak zigortzea, ezta? Eta bueno, Euskal Herriko kasuan ere pixkat gure erakarreta berriro, bueno, nik uste dut betetzen duela biktimek hemen gehien eskatzen duten elementua eta da aitortza ematea, ez? Egia onartzea eta benetan biktima izan direnera aitortza ematea.
Beraz, Euskal Herriaren kasuan, zein izan beharko lukete halako egiaren batzorde bat osatzeko lehen urratsak?
Bueno, lehena eta ezinbestekoa da, horretarako borondate bat egotea, ez? Eta segurazki borondate politiko bat egotea halako urratsak eman alizateko, ez? Baina, bueno, igandean atera genuen erreportajean, hitz egiten zuen adituetako bat, eseneko kaie da, eta aurretik egin beharreko beste urrats batzuk kokatzen zituen, ez? Eta hor, aurrez aipatu dugunarekin lotuta da, egia sozial baten behar bat, ez? Hau da, gizartetik ere nolabait urratsak eman behar bat, ez da? Egia sozial bat eraikitzeko, eta horren gainean gero, nolabait egia administratibo edo instituzional baterako urratsak egiteko, ez da? Eta hark aipatzen zuen lehen elementuetako bada horretarako Euskal Herrian gatazka bat egon dela aitortu behar dela eta onartu behar dela, ezta? Eta hortikan aurrera, bueno, urratsak egiten segi, ezta? Eta hori ikusi dugu baita ere agian, bueno, presere kanpora jota nazioartera, hori izan dela adibidez bidea, Kolombiako kasuan, ez? Aurrena nolabait gizarte zibiletik egin dira urratsak eta gero iritsi da egiaren batzorde bat eta egia instituzional bat.
Kolombiako adibidea aipatu berri duzu, Euskal Herriko egiaren balizko batzorde batek zer ikus dezake adibide horretan.
Nik uste eta gakoetakoa da hola baita ere galdera egiteko moduan, ez? Hau da, zer du ikusteko, ez? Kontuan izan behar dugulako ezin dela beste kanpoan egiten dena ona ekarri eta errepikatu, ezta? Eta bueno, hortik segurazki logiku askotan begiratu behar da zer egin den eta zer ez den egin, hori behin gure erakartzeko aukera irikitzen bada, ezta? Baina bueno, Kolombiakoarek lotuta gaurkotasuna batik agian gertuen duguna da, eta bueno, batez 2017, 2022 ibilizelako batzorde hori lanean, ez, eta orduan argitaratu zituen bere ondorioak, eta kasu hartan, ba, eta Eneko Kaiek azaltzen du oso ondo erreportajean, nolabait aurretik ere gizarte lan handi bat egintzela, hau da, 80. hamarkadatik, eta nolabait, bueno, egia ezberdin horiek, edo bueno, eskutuan geratzen den egia hori, ez, biktimen egia hori, ez, gero aitortza bihurtzen dena, nolabait hori lantzeko, eta behin egiaren batzorde bat iristeko momentua ailegatzen bada, ba, lan hori jada eginda gauteko. Berriketan.
Euskal Herrian oraingoz ez da sortu egiaren batzorderik gatazka armatuaren bueltan, baina sortu dira balorazio batzordeak adibidez. Badute antzekotasunik?
Bai, honetaz dakitenek hala adierazten dute, ez? Euskal Herrian Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko Gobernuaren balorazio batzordeak direla, ez? Nolabait lan hori egiten ari denak euren mugekin, noski, ez direlako, bueno, egiaren batzordeak bere osotasunean. Baina bueno, bi batzorde horiak ikusten ari gara, ez, azken urteetan, zenbait eragileen partetik, nola, bigarren mailan egon diren edo eskutuan mantendu direnez biktima horien aitortzarako lan handia egiten ari dela, ez, 300 gora biktima aitortu dituzte ja da, eta hortaz gain, euren gomendio eta proposamenetan ere egiten dute beste lan garrantzitsu bat, eta instituzioei eskatzea, exigitzea, aitortza, ez, biktima horien aitortza publikoak egin behar direla, erreparazio egokiak eman bertzaizkiela, ezta? Eta nik uste dut era berean biktimak ere ari direla lan hori eskertzen, ezta? Ikusi dulako, ba, bueno, besteak beste egiten den eskaeretakoa dela aitortza eskaerak egiteko epe berri bat irikitzea, ez? Horrek esan nahi du, bueno, agian lortu dutela balorazio batzorde horiek, ez? Biktimen konfiantza, ez, euren lana ondo egiten ari direlako eta horri bide ematea tokatzen da aurrera begira, ez?
Eta zer eman dezake egiaren batzorde batek balorazio batzorde batek eman ezin duena?
Bueno, agian prozesu zabalago dela, ez? Eta funtzionamenduari dagokionez, hasieran aipatu dugun elementuetako bat, ez gakotakoa da, egiaren batzordeek audientzia publikoak egiten dituztela, ezta? Hau da, publikoki lantzen da gaia, ez? Adibidez, biktimen testigantzak publikoki ematen dira, ez? Eta horrek badu indar bat, batez ere, bueno, gertatutakoa gizarteratzeko, ezta? Gema Baronak azaltzen zuen, ez? Horren garrantzia zein den, azken batean, biktimek nahi dutena delako, eurek sufritu duten hori, etorkizunean beste inorrek sufri ez dezala. Ezta? Eta horretarako, ba, bueno, Baronak berak aipatzen zuen, ba, agian garrantzitsua izan daitekeela, audientzia horietan, bueno, gazteak, ikasleak, eta bertan egotea, ez, hau da, etorkizuneko belaunaldiek zuzenean jasotzea gertatutakoaren berri, ezta?
Egiaren batzorde bat sortu ondoren, aipatu diguzu, txosten bat argitaratzen da, ondorioekin, ados. Eta gero, zer?
Kontuan hori da, ez? Txosten bat egiten da, hor ondorio batzu daude, hor proposamen batzuk helarazten dira, baina, claro, horiek bideratu egin behar dira, horretako lan egin behar da, ez? Instituzioetatik egin behar da lan, gizartetik egin behar da lan, ez da? Adibide bat jartzearen, ez? Indarkeria albidetu zuten egitura batzuk daudela ondorio estatzen bada, bueno, ez da nahiko esatea hori ala izan zela, ez? Zerbait egin beharko da, horiek aldatzeko, ez? Izan instituzio politikoak, juridizialak, polizialak, zerbait egin beharko da, benetan goratu behar duluko helburuetako badela, ez errepikatzea, ez? Bermeak ez ematea, ez errepikatzeko. Hori batetik, eta beste batetik nola dago justiziarena, ez? Eta horrere berriz ere galdera asko, ez? Kontu errendizioa nola gauzatu, justizia transizionala nola aplikatu, ez? Nola jokatu biktimarioekin. Claro, horri guztiari erantzun bat eman behar zaio, eta kontuan izan behar dira beti ere galdera hauek egiteakoan, eta eman nahi zion erantzunak bilatzean biktimak kontuan izatean.
Louis Joanne Institutoak Galen garaiko estatu terrorismoari buruz egia gerrarazi nahi du, baina gatazkaren bilakaera osoki aztertu behar dela kontuan hartuta, horretarako besteak beste egiaren batzorde bat sortzea proposatu dute, egoera ikusita nolakoa izan daiteke egiaren batzorde hori.
Bueno, nik uste dut, astapenetan dagoela, ez gai, ez, eta ikusi beharko da aurrena, bueno, ea noraino iritsi daitezken, ez, orain martxan jarri duten, bueno, lan ikerketa horrekin, ez, eta txosten horrek noraino eman dezaken, ez, gero etorkizunean aurrera egiteko, ez, ba, azteko, ze babes edo ze traba izan ditzaken prozesu horretan, ez. Eta, bueno, Jean-Pierre Maciasek azaltzen zuen, ez, etorkizunean egiaren batzorde horrek zer bide hartu dezaken ikusteko, ba, bueno, hau da, edo Frantziako Asamblearen bitartez egin daiteken, edo Euskal Hirigune Elkargoaren bitartez, edo Iparre Euskal Herriko gizarteari eskatu behartzaien nola baita. Bueno, iraganean ikusi genuen, ez, etaren armagabetzean zer roli izan zuen esaterako gizarte zibilak, ez da? Ba, bueno, hor ikusi beharko da, ez? Zer norabide hartu ditzaken eta formulazio bete daitezken nola baita egia hori azaleratzeko, ez da? Eta horrekin batera gaian zentratu dago, ez? Egia da, galetik abiatzen dela, baina galdera asko daudela erantzuteko, ez, eta nik uste dut nolabait hori bilatzen duela baita ere ikerketa honek, ez da? Nola izan zen gura posible, ez? Zerk eta nork albidetu zuen hori, ez? Raino iritsi behar da, ez, benetan egia jakin alizateko.
Josu Alberdi, mila esker, egiaren batzorde bat zer den ulertzeko emandako azalpen argiengatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!